Ny vaovao ataonao indray hafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata fahinina ny volana aogositra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Nampiantsoana ivoromaika ireo antenimiera mpanao lalàna amin'ny zomasy amin'ny alatsinainy izao nisy ny filankevitry ny ministra manokana nitarihany filoana nanapahana izany omaly. Nanao tatitra ny talen jeneraly Bianco Mali ireo ministera fototra misahana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no tena voankasiky ny fanaovana ny kolokolo eto Madagasikara ho izy. Ny atsara ny tany fampinonona ireny teto Madagasikara raha nitatitry ny UNICEF ny akatra ho efatra amin'ny dimampolo isanjato izany saingy mbola ambany ny any amin'ny tapany atsimony nose. Anivelany nampitondra faisana izay ny lalovany tany Floride Etats-Unis ilay rivo-doza deby olona efatra ny namony ainy vokadrany hatramin'izao maro ireo fahasimban-javatra naterany. Ary livahandra ny avymalalatra ny teknisianna miaraka amintsika Julia Miandrinena ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny araby izay toboky lasy toboky vavy. Araka ny namparantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ivory tsy ara-potoana ny parlementa ny zomasivy sy ny alatsinainy roa ambin'ny folo aogositra izao fivoriana ho fampiarana ny andininy fahenina amin'ny fitopolo sy dimy amby valopolo amin'ny lalam-panorenana. Nivotra tamin'ny filankevitry ny ministra manokana notarihan'ny filoham-pirenena ny Rajoelina Omaly izay natrehan'ny praiministra ny Tsay Kristian sy ny ministra sasany izany. Voatoatiny lahadinika amin'ny fivoriana tsy ara-potoana io moa ny fampahafantaran'ny praiministra lehibe ny governemanta ny fandaranasa fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakanana ny PGE ao amin'ny parlementa. Fampahafantarana araka ny andininy fahasivy amby sivifolo amin'ny lalam-panorenana araka io andininy io hatrany dia eo andalam-panatanterahana izany fandaranasa izany raha toa ka misy fanovana everin'ny governemanta tsy maintsy atao ny praiministra no manolotra ireo fanovana ireo anivo ny antenimiera pirenena izay afaka manolotra sosokevitra ihany ko. Mandringa ihany moa ty fanehoany ny praiministra ny fandaranasan'ity satria mbola tsy notendrena ireo ministra hiaraka hiasa aminy anatanteraka izany hatramin'izao. Mbola miandry mandrakizao ihany koa ny fitsanganany governemanta vaovao, sasa miandry ihany koa ireo etamajoro politika amin'ny famaritana ny datim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Mbola mipetraka ny aia ho an'ireo maniry ho kandida amin'ny fifidianana, mety hisiny ny fifidianana amin'ny fotoany ity na tsina teo aza ny fanekeny ny filankevi-panjakana ny datiny ny iraika ambin'ny folo desambra. Mbola miandry ny fankatoavan'ny governemanta imanko izany ary anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izay mety hiteraka zavatra maro isan-karazany indrindra ho an'ny eny ambanivohitra ao ny kandida ety amin'ny distrika ny Ambohidratrimo ny amin'ny kômina Ambato. Akoatra ny datim-pifidianana dia mangataka ny amoahana melo ny momba ny antobola takina sy ireo fepetra mifandraika amin'ny fifidianana ahafahana miomana ihany koa ireo kandida. Ny kandida ben'ny tanàna eny amin'ny kômina Ambato distrika ny Ambohidratrimo Sarobidy Rakotondravao.
Gn'andro vola de efa resahany matetika hoe tokony ambara melo ahafahan'ireo kandida iomana satria ato efa atombotsa ny fotoana raha amin'izany faraiky ambin'ny folo ny desambra zany a no anatanterahana ny fifidianana, nefa tsy amin'izao mbola tsy misy ny filazana ny antipoly. Mila fanomanana ny zava-tsehetra na ara-batana na ara-tsaina indrindra ihany konkoa amin'ny lafiny ara-bola, ka zay ny tokony hoe tokony ho avoakan' izy zareo a tsy hoela ny didim-panjakana indrindra ihany konkoa ny fepetra ilaina rehetra ahafahana milatsaka an'izany, satria ho anay kandida ho anahy manokana zao de efa ela nanomana ny tontantaratasy sasany a toy ny bulletin numéro 3 nefa efa miemotsa ihany ny fotoana ny taratasiko sasany ary amin'izao efa manomboka ho lany datin'izay a de tsy maintsy anavaoan'izany satria zay ny efa ela no vonony fa mianjy ny fiompotoana izay avoakany tompony anjaiky mpanjakana.
Αφού αφακούσα, ο μινιστήρα φούτρα, μακάσκιανι φιεναμπαούκα μνικα πίνι, νοτίνα φοκάσκινι φανοφανακούλκουλου, νίταλι τζινιράλ, νι προμαλιουτίνα, μιάτια μνικούλκουλ, να νι πιανκό, μάλι. Νανόνι τάτρα, φανόνι σαντόνα, την εμνι προφίσαν, έτσι αμπού υπόμου, σαν τάτρινι τιμτόνα, να τάλι τζινιράλ, πιανκό, άζεν ρηματού, λάζα, ηρίκε, αντριαν ηρίνα, τα μνιού, μαλιού, ανίσαν ειν φούτα, τα μζάνφα, τσμαίτσι, τστούκνι, άντρα τκου ή του ισόσικια ραϊρεού αρίνα ή του Μαδαγασκέρα σαν και ουλουμπίτσι νομσίτα καϊζάν νονιρέσα κακούλ κούλι ο αντάω να την αμπροπούλσρου αρίβδι ανίσα φυταμπεφαπούλου αμζάτου στελορίβουν φυταρένα να βορένει πιανκόμουν πανιτράγκα να κούλ κούλι ουλα τιμέψι φούλου να πτύρνα αμπούνζα φουνζμάκια ακούτρου μίσα φυτπούλ στη μανζάτρου ταρατάσα να λέφα είναι αμνήρα φπιτσαράνα άφαρ μίσρι ουλα μπούλα αραμάσορα πιτσαράνα τραμζ Ανίσανε μαμπρούγκατρα, νι τσματμανούταου, νι ταλέν πιανκόν, φυσίν νι ουμινιτέ, στράνρε ούλα αμπούνι, ζετούκνι, ουτζερένα, ακάκι, νι μουμπα ιζάνι. Φα μιαντράνταν, φα μπέρανα, νι μαγκαράρα, νι ατιαμκούλκουλ, τσαρατάνταναρ, νι φυσίν, νι ταμπίρναν ρέκτραμ, νι φουλαφουλανταλάνα βοβάου, μφένι αρίνα κύπουν τάντιουσα, νι φράισα μου πυρενένα, Μσάνα, νι αρίνα κυπουντάνα, νι οεσού, ρούλα φντζαβατρού, νο τσιάμπι, ταμ νι φαμπιέρα ναν φουλα φουλανταλάνα, ταμ τόνα τίμιεν προαρίβου, Ισραίου, σφάντα τραϊντσούνι, νι λαλάνα, λάλανα, αλίαν φουλα άζου, αβιάμ νι φιτραντράνα, αρίνα κυπουντάν. Σεκρετήρα τζινεράλ, νι φεραμούν πυρενένα, μισά να νι αρίνα κυπουντάνι, κλεμό ραπίναν ρασάνα.
Ζέγγεντε να ούλανε. Τι φάντατε τσουν ουε μπαμβέρνα νεμλε district. Να λε κομίν, ζητέ να νησίν λε φιτανράνα βίρε βούλα δεν φα. Τα φίτ να νατινι άρουν αγκέ τα μπέ, αν νατινι κτάπουν μπλα μπαντζακάνα. Τι τσίσιν φέρνα τσουν. Τι φάντατε τσουν ουε μακάις. Έτσι αντάν ουανι φούντρομπο και τσιντζάρα πάει φάνα, κομίν να συν ρεγιόν, ιεράτσι και μαλαλακού. Ρίφανουτ κουδίνα να τον πέντανα σάσα τσάσα νουσιά. Αμ λε βούλα. Λάσα τα τέλεια φα δράκουτα λε βούλα νεφα βούλα. Άζου, αβαμνή, αρένα τσι άζου βόζνα. Φα τσι μαντέι αμ λε τένα φα παντσούνα. Ένα αμ λε τουέρα να μισιάζ. Μην ζαν ζαέφα νίσμου λε φιακάρα να ρούι σαντζάτ λε ταμπιρμπίτε. Λάσα τίμι σαντζάτ. Ζανουέ, το κουν μα πιάκατα ζανε. Βούλα μίτρα νέα φαντζακάνα ζαν ζαϊ ραν το κνουίς άρι βάλλον ζαϊ το κνουί ίσ φιατρέκεν τσάρα τσάρα κουκού ήταν βαγόκα ζαν μακάσκεν τί σέατνε ρένα κύπον τάντι.
Τσέβναν φα να σφανκατώβανα ταμνή φλανκίφτουν μνίστρα φαραντίωνη διτπάνζακα να φαμπέρανα τη βουλα βουλανταλάνα φοβόου μη φαίνει αρίνα κυπουντάνη ταμνή τόνα τελομπροπούλστρου αρίβου η τίνα παραντρέου φεραμούν πυρενένα μισία ταμνή αρίνα κυπουντάνη άνφα Νου αμαφίσνα νι φέφου αν νι πτράντρα καμούμπαν φανατζάναν φιαρούφαναν τουτουλένανα συν λάφουν σοσιάλ εονάτεν τη φεζανταλάνα βοβωτή κατούκνη ουί τα τάρατρα νι βουκατζάνη.
Μακάσικη νι πτράντρα και το τουέρανε νισκού αν λιουέ οτορίζασον μινιέρα αρτιζανάλιο ουάν τσίκε το τουέρανε ζάνε το κουνουέ μπα αίτα φουκατρακού ζάν τσίκα νι πτράντρα και το τουέρανε βατσουέ νουλα βανιβέλανε. Σανατί, Μανίνα, Λιβέα, Σρι Λονκέ, Ροτακούι, Πιβίτι, Φάτο, Ρίουζαν, Γενίτα, Τσικαουέ, Σουγάτ, Ναφάτσικα, Μαλακά, Τούτο, Αρία, Λιβέα, Μαγάτι, Μτσάνε, Φατουκούν, Μπαϊτσίκα, Κούνε, Μπαμανό, Μπατσουβό, Σαμτσάμ, Τεφούτσιν, Ενταλάν, Φαμπαμίση, Ταρατά, Ραταλάν, Τσίκα, Μπατιν, Μαμίλο, Κούτσικα, Τσιάντε, Ιάνκεν, Τουφόνα, Αμρούα. Αφιάν βίλον ρε φαμπάντζαρα τσίκο κούσαν μανό τζέλολο τύπκα τύλο ζαν ήτανε ουε τούκουν μπα γιούβα ζανε ουαντί κότι μιλίτι.
eo amin'ny lafiny sosialy kosa ny atsara ny tanyny fampinonony ireny teto madagasikara raha ny tatitry ny unicef nandritra ny fankalazana ny herinandro maneran-tany hoan'ny fampinonony ireny ny akatra ho efatra amby dimapolo isanjato zany ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo raha toka dimapolo isanjato ny taona sivy ambe folo sy roa arivo noho nezaka fametrahana ny rafitra sakaizan'ny zaza teny anivo ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny toeram-piasana samihafa ministera fito ihany koa nefa nametraka ny toerana fampinonoana zaza eny anivony ireny toeram-piasana ireny akoatr'izay dia ny efapolo isanjato n'ireo orinasa misehatra amin'ny famokarana lamba nefa misy ny toerana fampinonoana zaza raha lasaky ny folo isanjato nefa misy zany any amin'ireo orinasa ara-barotra na fitrandrahana arena kibon'ny tany sy ny asa vaventy mitohy ny ezaka fampifanana sy fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpiasany fahasalamana ny mpanentana eny fotony amin'ny fanjarin-tsakafo ihany koa ny momba ny famolavolana tolokevitra momba ny congé de maternité sy paternité sy ny zo momba ny fampinonon-dreny eny anivony toeram-piasana izay iarahana miasa amin'ny ministeran'ny asa na eo aza ezaka vita izay dia mbola ambany leta ny fampinonon-dreny any amin'ny tapany atsimonosy satria tsy misy afa-tsy sivy amin'ny telopolo isanjato zany any amin'ny faritra atsimandrefana androy ary anosy ary tafidina valambe folo isanjato ny tany fampinonon-dreny any amin'ny distrika anambosary atsimo fa nitaraina noho ny olany fananantany avokoa ny fitopolo isanjaton'ny olona no raisiny ben'ny tanàna ny kômina ambony vohitry meritsy atosika raha vao nanomboka ny fitoam-piasana izy ny sivy taona lasy zay nyena atrany amin'ny telopolo isanjato kosa nefa zany ankehitriny no nezaka ho an'ny fanaovana karatany fobe zay ny karakarain'ny kômina sy ny broi foto ny fananantany niaraka tamin'ireo mpiaramombonantoka manodidina ny ray alina isa ny karatany nyzaraina tamin'ny fokontany sivy amin'ireo enina amby telopolo zay mandrafitra ny kômina ny meritsy atosika tao anatin'ny telo herinandro mampiena amin'ny ampahany betsaka na tsy manontolo ny olana ateraky ny aty tany ny fanaovana nyetsika fizarana karatany fobe toy izao hoy ny ben'ny tanàna ny kômina ambany vohitry meritsy atosika parso andriambolanarivo
zay ngamba ny atraminy hoe nametrahana ezaka tsara ny bro fitofanana tany dia azo lazaina hoe mba mahasy fahafaha-po dimy amy fitopolo valopolo isanjato ny olona amin'izay resaka fananantany zay satria io karatany zay vo nyfatoatsika ny zarana taman'olona io misy ezaka be ataony kômina amin'io satria tsy mora ny droit aloha am'le izy natao farak'izay mirary nefa ny asa ao anatin'le izy asa be fa nefa n'izay zavatra zay dia mahavaaolana ny olona dia raha eto aminay aloha zany tena anisany matoa ny olona tena ny olona mandeha tsy vizina ohatra ny lakanjenjy maketo aminay anao an'izany karatany zany tena mahavaaolany olona be dehibe la karatany raha ny fahitako azy manokana intelo alatsinainy zao zahay no nzara karatany faobe satria tany anakisivy no ny fahamaroan'le izy satria eo amin'ny ray alina latsaka eo le izy a de isaky ny latsinainay no nizaran'le karatany zany hoe isaka latsinaina de nizara karatany telo arivo izay tsy tonga le andro alatsinainy de mandritry ny herinandro afaka zaraina foana de ohatra koa tamin'ny latsinainy androany namarana anazy ny fokontany telo farany zany hoe mandidina ny telo arivo ny karatany ny zaraina androany fa reo olona telo arivo ireo tsy voatery hoe tonga daolonaka anazy mety ihany koa olona anankiray manana tany dimy enina na fo parcelle
efa miresaka zay fananantany zay ihany sika efa antaonany maro no nisy olana ara-tany teto madagasikara ka sarotra ny mamazany hoy ny filohan'ny vomera misahana ny fananantany eo anivo ny anteny merapirenena tsy maintsy iarahna midinika lalina amin'ny governemanta ny jerena paikady mahomby anafoanana ny ady tany eto madagasikara ho tafajoro tsy oela moa ireo mpikambana eo anivo ny vomera ny fananantany ny tsimba zaza ny filohany ny solombavam-bahoaka ny fianarantsoa seta rajoelina
tsy maintsy mbola isy fivoriana afahana manangana na ny braora mbola tsy voarafitra efa tanatina taona maro ny sinny olana momba ny fananantany ary tsy maintsy atrehana iarahana amin'ny governemanta ny fampidiniana sy fampijerenan'izy io ary eo koa ny eo anivin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny eo amin'nivin'ny fampananantany mila diniana akaiky fiaraha-miasa amina teknisianna satria matetika ny olona mivarotra tany zay tsy anazy, ny olona koa mividiny tany zay tsy maropototra ny taratasy n'ilay tany. Matetika koa ny fangalana na ny fibodona tany mpanjakana na tany tsy manatompo zany, zay everintsika hoe tany mpanjakana izy fa tany mbola tsy affecte zany, na tany navelan'ireny kolon taloha ireny na ny mpijirika taloha ireny a, dia tonga de bodona fotsiny na raisina fotsiny, dia ireny no somary mampisolana matetika. Somary mampisolana ireny matetika satria misy ireny nanajary tokoa ataona maro. Eo zany dinihana hoe maropototra ve ny nahafahan'ireny olona ireny nanajary azy sa tsy maropototra? De zay ny mbola fanadihadiana be dehibe ao anatiny. Ka io koa mbola mila dinihana tsara hoe atao ahoana, misy kazo ao fianaratsoko amin'izao fotoana zao a, arodany noise ary asainy noise miala le olona am'le toerana, satria nandresatra any amin'ny fitsarana ambony lay olona nividy an'le tany, nefa le tany kolon de nisy nivarotra taminy ananany antota taratasy le izy, matoa izy nandresy tany amin'ny hatrany amin'ny fitsarana ambony, de rehefa voaroaka le olona eo de miditra trehatra izahay amasolo mavambaoanao tsy nany fahaleovatenany ary ny didipitsarana natao ho tanterahana sy ho ajainy rehetra.
Ho any amin'ny faritra indray sika, miaina trangana tsy fisiana jiro sy ranony jirama ny mponina ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao. Velo taraina izy ireo ka nisy andehan'olona ny rohitra nitady fifampiresahana tamin'ny tompony andraiky ny jirama ho an'ny omaly. Niakon'izay no tateriny Sergio Randrenasolo Jery DB Mahajanga.
Nisy ireo solotenany mponina nandeha teny amin'ny Brown Jirama eny Ampasika, naneho ny tsy fankasitrahana izy ireo izany indrindra fa ny tsy fisian-drano eto am-tanànan'ny Mahajanga tamin'iny faraparan'ny herinandro sy fiandohana ity herinandro ity. Nisy tamin'ny solotenan'ireo profetsiketsehana voarainy tompony andraikitra ny jirama teto Mahajanga tamin'ny maraina ny alatsinainy ity.
Nisy tio nivoaka any ampovonavona izay nazavain'ireo tao hitanay sary ary mbola andefa izy amin'ny réseaux sociaux reo androany, andefa izy amin'ny aina manjery jiaby mba ho hitany vahoaka fa ny jiro tapaka koa zany nazavainy tao, ny motera mpamokatra herinaratra nambakany tsy afaka mandeha raha tsisy ny rano izay mampiodina amin'ny motera, satria mafana motera sofe tsisy rano, tsy fokotany raiko voany izy ity fa mazenga ray manontolo. Raha misy zany any mahita pompy mandeha tsy avy amin'ny jirama fa forazy io.
Saika ny vokotany enina amby roapolo ato an-tampon-tanànan'ny Mahajanga no voakasika izay tsy fisian'ny rano izay ka ho an'ny faritra an-tany malandy iny, dia nisy fanampiana nataon'zareo ao amin'ny Ecart Masimbavy Mère Teresa sy ny Institut eny an-toerana izay manana ny forage afaka anampiana ny eny an-toerana, araka ny anambarany Monpère Abel Celestin izay tompony andraikitry ny toeram-piofanana ho infirmera sy sage femme eny an-toerana.
Maly dia nanome mamaim-poana zahay fa androany a ampiakarina gasoil ny rano dia voatery tsy maintsy nangataka raky za fisaky ny biton sivy amby efapolo eo vo mahavidy gasoil ray litre, dia ny vahoaka moa zany tsy sahotina hoe nampiakarina fa aketo aloha zany zay mbola tsy mampiakatra fa milahatra rano eto amin'ny point de robinet anaky telo zany isarana rano aty amin'izao.
Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy ao Mahajanga amin'izao fotoana izao fa simba sy lo eny ampotony fotsiny kosa ny ankamaroany ny voasarany amin'ny kômina ny vitim-bokatra ihany koa zany. Ho an'ireo tantsareto no mba afaka mivarotra izany eo mandry tsara ka dimy alina ariary ny voasamin'ny sasa madinika anodina ny vokatra amin'ny alalan'ny tanikhetsy indostrialy, ny solombavam-boaka voafidy any an-toerana ary ny lasa fa tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fanamboaran-dalana mampitohy anandoha rano sy mandry tsara. Nanatanteraka festival moa festival ny voasary ny tany an-toerana ny herinandro teo izay ny farana tamin'ny alahady. Arahantsika ny fanazavany ny solombavam-boaka voafidy tany mandry tsara Andre Razaka Manana.
Tsy maintsy laharam-pahamehana aminay solombavam-bahoaka ny fanamboarana ny lalana. Maro misy ny sasany teny hoe fa tsy asan'ny solombavam-bahoaka ny manamboatra ny lalana. Atsika ny manana volan'ny siady afaka vidianany carburant amin'ny région ao misy engin afaka ampiasainy manamboatra lalana letra ny mitomboka ny lamagna mafy zay fangatahana zay, ary tsy vitan'izay fa afainganina zany ny fanomezana orinasa madinika ho aty amin'ny distrikty ny mandry tsara.
Revavao any velany Lutendren ne Papa François isolotena azy amin'ny sorinamasina famaranana ny Congrès Eucharistique ny Taiwan amin'ny 15 Oktobra izao ny kardinaly Jom Tong On eveka misotro ronono ny Hong Kong nanomboka ny taona araky ambe folo soro arivo moa dia mikarakara Congrès Eucharistique isaky ny telo na efataona ny fivondronam-penin'ny eveka regionaly ny Chine izay ahitana ireo eveka ny Taiwan fotoana izay hanomezan-danja sy asina ary anaovana ny fitsaona ny sakramenta masina mahery ny ray alina ireo nandray anjara tamin'ny famaranana natao tany atsimon'ny Taiwan tamin'ny volana marsa 5/2020 nampitondra faisana izay faritra ny lalovany tany Florida Etazonia omaly maraina ilay rivodoza debi nahafatesan'olona efatra izany ary marobe ny fahasimbanjavatra nateriny de tsy andanin'izay nefa dia natopatopa ny onjaka ny pitika teny amin'ny torapasika ny zava-mahadomelina kokaina 5/20 finosana tsara fony tokoa izy io izay milanja 2/30 kilao eo eo ary mahery ny iray tapitrisa dolara ny tombam-bidiny olona sendra nandalo moa no nahita ireo finosana kokaindreo ka nampandria vetrany ny manam-pahefana teo antoerana ijery akaiky ny momba izany aina mafy ankehitriny ny ampahazavana ny ady amin'ny faritry golana misy ny proshorian taoriny nahafaty ilay komandiny hezbolla libane foid shoker sy ny lehibe ny hamas palestiniana ismael aneta amin'ny herinary teo anisany efa nampitandrina amin'ny siny zany ny fitondrana iranianna sy ireo mpanaradia azy izay samy tsy mankasitraka ny israela manoloana izany indrindra dia miantso ireo olona andao any liban atao anatin'ny fotoana foy ny firenena tandrefana toany Etazonia royaume uni sy la frantsa momba ny romeny izay atrany dia mbola hita amin'ireo tanàna sasany any antoerana ny savorovoro vokatry ny nahafaty an'ireo ankizy vavikely anankitelo voatsatokantsy tao Sofport tamin'ny herinandro teo miantefany amin'ireo silamo ny atezerany mponina kalasibatra amin'izao savorovoro izao ny ankonam-piainana silamo any antoerana voalaza ho silamo mpifindramonina manko no tomponantoka tamin'ny herisetra nahafaty reto ankizy vavikely reto sy nandratra olona folo hafa akoatra azy ireo misy roa farafahakeliny ireo trano fandraisam-bahiny misy ireo silamo mpifindramonina ireo lasibatry ny fandrobana tato anatiny 4:20 zay ny mahazakazana roa sy tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa raha tolakandro indray ny tompomasom-baovao antsika manaraka aza miala amin'ny teny 10:04.